Môre mense. Nou, die snaakse ding is, as jy Facebook oopmaak, jy kan deesdae nie meer Facebook oopmaak nie, of daar is iemand wat vir iets gebid wil nie. Gisteraand, toe ek nou die skyfies voorberei, en ek dog toe, ek gaan nou Facebook oopmaak, om net so paar voorbeelde te op die bord te sit, het is daar ookie nou die eerste ene, wat boonie lys is toe ek nou die bladsy oopmaak. Ek weet nie of julle die persoon se, ek het nou sy naam uitgehaal, maar dis 'n skoolseun wat ergens beseer geraak het. En daar's 'n groep vir hom bid vir hom. En nog so 'n paar voorbeelde net vir die interessantheid. Daar's 'n gebedsversoek, anoniem, bid asseblief vir kos en finansies, asseblief, ek het niks vanoggend nie, asseblief, God seën. Daar's nog iemand, is in Amerika, please help me start a new prayer chain for wie ook al die persoon is. Dan sê hy, is sy pa wat dit geplaas het, prayer works, amen, amen. En dan sê die persoon die onder wie sy groep dit is, hy sê, critical, God bless all who leave an amen, prayer and shares. Let een bykie op na die mense se versigtinge. Nog voorbeelde. Daar is iemand, hy almal, ek het hierdie groep gestig om almal asseblief te vra om vir my baie dringend te bid. Ek het reeds my eerste stryd teen kanker oorwin en nou is die tweede een op pad. Sy sê, add asseblief soveel mense as wat julle kan. Die duivel en sy siektes is nie welkom hier nie. Ek weet, al die ondersteuning en die gebede sal my hoop gee en my laat deurdruk. Baie dankie. Nog een voorbeeld, daar is iemand wat een missing adult, bid asseblief saam vir hierdie man se veiligheid julle. Wie dit ook al is, ne? Maar die persoon is nou vermis. Daar is nog een paar voorbeelde. Gebedsversoek, bid asseblief vir my, ek het gebede nodig, nou meer as ooit. My man gaan my skei vir verskeie redes, het God nodig om my te lei asseblief. En die tweede ene sê, bid asseblief saam vir my seun en sy vrou, wat heroin addict is op die straat in Pretoria, ek glo en vertrou. En dan sê nog een persoon, bid asseblief saam my vir ons vir 'n vaste werk en vir 'n vaste werk. Ek bid en bid, maar niks gebeur nie. Bid ek teen die dak vas of het God van ons vergeet? Sommer so 'n paar, alles by mekaar en jy sien sommer enig iets wat mense voor gebid wil hê en natuurlik nou nie net beperk tot Facebook nie, mens kry dit in die daaglikse lewe, soos hier in die gemeente. Iemand sê, hier is hierdie probleem, bid asseblief vir daai persoon. Oor as te waai gaan, Facebook is maar net een van verskeie kommunikasie mediums. Ach, en ek wil eintlik maar, dat ons vanoggend 'n bietjie net 'n gesprek het, miskien 'n bietjie meer informeel, julle is welkom om deel te neem. Hoe hanteer mens gebedsversoeke, want ek dink, elkeen van die 8 voorbeelde wat ek gewys het, het trek nogal aan 'n mens, want daar is iemand wat nood het, en jy voel magteloos, want jy weet jyself, jy ken nie eers die persoon nie, wat kan jy nou doen? Maar jy weet, daar is een ingryping nodig, en as een persoon is op die stadium wat hy vra, bid vir my, dan is het nou al een bykie, dit is een bykie meer ernstig, daar is nie meer menslik gesproke, eindelijk noodwendig altyd hoop nie. Dit is dis al op die stadium wat eintlik wat hulle besef net God kan ingryp en hy kan help. Nou wat ek wil hê mens moet sien is dat 'n persoon wat vra vir gebed en iemand wat bereid is om te bid vir iemand, dit is 'n komplekse saak, daar's net een maklike antwoord, dis wat jy moet doen, dis wat jy nie moet doen nie. En dis seker belangrik en daar's elke persoon het seker sy motiveringe wat hom dryf en is miskien partykeer 2 of 3 motiveringe op een slag en mense het onderskeiding nodig. Hoe hanteer mens dit? En ek wil net so 'n paar voorbeelde uit die skrif uitwys. Wat is die verskillende motiveringe en hoe is dit veronderstel om te mens veronderstel om dit te hanteer? Nou die een ding wat ek dink mens baie vinnig raak sien of baie gereeld raak sien eintlik is die motivering dat as daar soveel as moontlik mense saam bid, dan gaan dit nou 'n suksesvolle gebed wees, dan gaan God dit verhoor. Soos daai een persoon gesê het, ek wil soveel as moontlik mense op die groep hê dat hulle kan saam bid. En dis nie altyd 'n baie goeie motivering nie, né? As julle saam met my sal oopmaak, ek kan net op die woord ook wys, maar Matteus 6, ek wil net 'n versie uit Matteus 6 uitlees vir 'n begin, Matteus 6 vers 7, is jy, en as julle bid, gebruik nie uit hulle herhaling van woorde soos die heiden nie, maar want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. So, kom ons noem maar die Afrikaanse woord, dis kwantiteit nie kwaliteit nie. Hulle dink dat hulle deur hulle kwantiteit verhoor sal word en goed, baie woorde deur een persoon of baie persone wat elkeen 'n woord bybring is, ek vergelyk dit maar baie dieselfde. Maar, nou lees saam in Jakobus, ne? Kom ons kyk gou na Jakobus 5. Jakobus 5 vers 14, hy sê, is daar iemand siek onder julle, laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die meester met olie gesalf het. Nou is dit nie precies wat die persoon eintlik veronderstel is om te doen. Hy moet nou swaar gewigte van die gemeente inkry om vir hom te bid. Weerspreek ek nie nou myself wat ek nou gesê het nie. Ne? Kom ons lees net aan. Hy sê in vers 15, en die gebed van die geloof sal die kranke red en Jahwe sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. So dit, die eerste ding wat ek raak sien is, dit gaan nie so seer oor die hoeveelheid woorde of die persoon wat die woord bid nie, maar dit gaan oor die motivering waarmee jy bid. Bid jy met belydenis van sonde en is jy bereid om dit in die openbaar te stel teenoor die ander mense in jou gemeente sodat dit aan die lig kan kom, sodat jy dit vergifnis kan kry daarvoor. Daar's daai hele beginsel oor sonde, vergifnis en belydenis. Jy kan dit help nie, jy bely daar in jou hoekie en niemand weet, jy het bely nie en jou dade wys ook nie, jy het omgedraai nie. Nou, so dit gaan oor die motivering waarmee jy bid. Nie soseer hoeveel woorde jy bid nie, of hoeveel persone daar is wat bid nie. Hy sê verder in vers 16, hy sê die vierige gebed van 'n regverdige het groot krag. 'n beteken 1. Ne? Vers 17, hy sê, nou sê Elia was 'n mens net soos ons, hy was een ou, hy was net soos ons. En hy het ernstig gebid en dat dit nie moes reën nie en dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitsprei. So ja, goed, mens kan nou redeneer as jy baie mense vra, miskien is daar tussen hulle een regverdige wat soos Elia kan bid. Maar dit sê ook elkeen van ons moet soos Elia wees. As ek nou Jakobus se woorde kan omdraai. Want hy sê Elia was 'n mens net soos ons. So, ons moet ook 'n mens net soos hy kan wees. Goed, so nee, jy gaan nie sukses kry deur vreeslik baie mense te hê in 'n gebedsketting wat ononderbroke en jy gaan sukses hê deur 'n persoon wat opreg is voor Vader, wat regverdig is soos Elia. En daai een persoon kan bid. Dis nie 'n tower manier om die Vader te kry om jou te verhoor nie. Dit is 'n openlikheid en 'n tweerigting kommunikasie. Ja, nou ja, goed. Nou sien ons baie keer mense, ek dink mense neem deel aan gebedsaksies om raak gesien te word. Pray for Paris. Okay, nou deel ek dit ook en ek wil hê mense moet sien ek is ook, ek bid ook vir watter saak ook al. Ek deel dalk 'n gebedsversoek met ander mense omdat ek in die geheim wens dat mense wil sien dat ek ook 'n gelowige is en dat hierdie persoon my bekommer en so. Dit gaan nie regtig oor die gebedsversoek nie, dit gaan meer oor my beeld. En dis 'n bietjie van 'n moeilike ding, want ek dink ons baie keer is mense maar net menslik en dalk het hy 50% opregte bedoeling en 80% opregte bedoeling en 20% is al so 'n bietjie ydelheid in hom. Nou, daar is 'n woord daaroor. Ons gaan weer terug na Matteus 6 toe. Net die vorige gedeelte as wat ons hier gelees het. Matteus 6 vers 5 en hy sê, en wanneer jy bid, moet jy nie wees so die gefeinstes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar, ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. So die blote feit dat hy raak gesien word, beteken hy het al klaar alles gekry wat hy kan kry daaruit. Vers 6, maar hy sê, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur, en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou nie openbaar vergelde. Ja, so goed. Gebedsaksies en gebedskettings in hierdie groot byeenkomste is alles goed en wel, maar daar waar niemand jou raak sien nie, dis waar jy eintlik moet bid. So ja, as 'n persoon argumentsontal op Facebook sê, jy weet, bid asseblief vir hierdie saak, goed en wel, gaan bid vir hom, maar gaan doen dit in jou binnekamer, nie met wendag op sê, o ja, ek bid saam met jou en ons, ja, julle verstaan wat ek sê, gaan doen dit waar niemand anders die jou sien nie. Goed, wat is nog 'n motivering? Nou, hierdie is 'n bietjie van 'n moeilike ene, ne? Partykeer is vra mense om vir gebed versoeke. Dankie, Tommy. Omdat hulle swaar kry en omdat hulle nodig het om 'n bietjie vasgehou te word. Om dit so te stel. So die taal wat hy gebruik en om te sê bid saam met my beteken nie noodwendig bid saam met my nie, dit beteken dalk, jy weet, ondersteun my net. Sê net weer Albrie. Ja. Maar goed, jy, natuurlijk moet jy saam met hom bid ook. Dit is 'n manier om hom te ondersteun, maar sien raak wat is sy behoefte en wat is sy hart. En niemand is verhewe bo daai behoefte nie. Yeshua was self daar. Hy sê as jy in Matteus 26, hy sê in vers 36, toe kom Yeshua met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane, en hy sê vir sy disciples, vir die disciples, sit hier, onderwyl ek daar gaan bid. En hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam, en begin bedroef en benoud word. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood, en bly hier en waak saam met my. Selfs Yeshua het daar behoefte gehad dat iemand net saam met hom is terwyl hy bid en hom ondersteun. So ja, baie keer het jy dalk nodig om in teenstelling met wat ons nou die vorige keer gesê het, wel vir die persoon te sê, ek is saam met jou, ek ondersteun jou. Maar goed, jy weet, jy hoef het nie openbaar te doen, jy kan vir hom sê, en jy kan vir hom bel, en bietjie gesels, of al na gelang. Dis ek om het baie keer help, as jy die persoon met die gebedsversoek ken, dan is het meer persoonlik. Want, ons praat van 'n persoonlike verhouding, dit is nie een formule of een toverformule wat gedoen word nie, daar is dieper dinge by betrokke. Ons het gesê, daar is verskillende faktore wat een rol speel. Goed, nou die laaste punt wat ek raak gesien het, is dat partykeer, en dit klink dalk nou kras as ek het so sê, maar partykeer luister Vader dalk nie vir daai persoon wat die gebed nodig het. Met die rede, baie keer wil Vader hê, iemand anders moet vir hom bid. Met die rede. Baie keer het iemand anders nodig om vir iemand te bid, sodat daai persoon self ook sy behoefte vervul sal kry deur Vader. En die voorbeeld wat vir my baie getref het, hier is Job. Dit sê in Job 42. Nou, julle ken die hele verhaal, en in Job 42 vers 5 verootmoedig Job homself, hy sê, volgens hoor sê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien, daarom herroep ek en het berou in stof en as. Nou goed, kom ons stop nou eers daar. Job het hoe sal ons dit nou sê? Nou, hy het dinge gesê wat van Vader wat hy gesê het om, alhoewel hy nie ten volle geken het nie. En toe hy nou besef wat die waarheid is, toe kom hy tot inkeer, en hy kom tot groot inkeer. Maar sy omstandighede het nie op daai stadium verander nie. Die ander ouens wat eintlik swaarder gesondig het en vir wie Jahwe woedend was, volgens die skrif, was Job se drie vriende wat heeltemal vir die verkeerde ding gesê het van vader. As ons in vers 8 lees, hy sê, nou praat hy met Elifas en sy ander twee vriende, hy sê, neem dan nou vir julle 7 bulle en 7 ramme en ga na my knecht Job en bring 'n brandoffer vir julle en laat my knecht Job vir julle bid, want hom alleen sal ek in guns aanneem, sodat ek aan julle nie die dwaasheid laat vergelde nie, want julle het nie reg van my gespreek soos my knecht Job nie. Job was 'n regverdige. Dan sê hy in vers 10, en Jahwe het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het. Dis eerste Job die daad gevoeg het by sy berou dat Jahwe sy lot verander het. En Jahwe het Job sy besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen. Het vertel hoe hy al die goeders wat hy weer teruggekry het en hoeveel hy meer gekry het. En dan sê het ook, en Jahwe het die einde van Job meer geseën as sy begin. So iemand wat bid vir iemand anderste, het partykeer nodig om te bid, om geseën te word. En nou sê ons Job, dit is materiële seën, maar dit is nie altyd materiële seën nie. Partykeer het jy geestelike seën nodig, wat jy gaan kry as jy vir iemand gaan bid. Want, kyk nou 'n bietjie tussen die lyne wat mos Job gedoen het. Onthou die hele verhaal van sy drie vriende wat die spreekwoordelike Jobstroosters was. Hulle het vir hom gesê, jy is verkeerd, Jahwe is besig om jou te straf, omdat jy sonde in jou lewe het. Hulle het hom nie opgebou nie, hulle het hom afgebreek. Hulle het verkeerd van hom gespreek, van sy verhouding met Jahwe. Hulle het verkeerd van Jahwe gespreek. So, ek sê, Job het, as hy een mens was soos ek, het hy definitief rede gehad om bitter te voel teenoor sy drie vriende. Maar nou moes hy vir hulle bid. So hy moes hulle eers vergewe. Alhoewel hy regverdige was, het jy nodig op die keer om vergewensgesind te wees, sodat jy kan bid en sodat jy daai seën kan ontvang. En die ander ding is, Job se drie vriende, hulle het nie 'n maklike uitweg gehad om te wys dat hulle bekeer het nie. Hulle moes ook hulle self verneder voor Job, vir wie hulle eintlik aanvanklik verneder het. Ek dink as jy nou kyk, jy weet, hulle kon na hulle gemeente toe gegaan het, of hulle ouderlinge van die gemeente gesê het, jy weet, ek het gesondig en doen gou gebedjie en dis oor en verby, maar dis nie wat vader vir hulle gesê het nie. Hulle het gesê, gaan maak reg met Job, as ek tussen die lyne lees. Hulle moes gaan reg maak met Job. Hulle kon het nie op hulle eie doen in die binnenkamer, en het moes nie openbaar gebeur. So, as daar gebedsversoeke is, dan het jy altyd hierdie interaksie, hierdie motivering, wat jy dan ook moet dophou. Moet die ou wat die gebedsversoek het, moet hy dalk verander, jy weet, moet hy, baie keer moet hy persoon homself verneder, om te vra dat daar vir hom gebid moet word. En baie keer moet die ou wat vir hom bid, ook verander in sy hart teenoor daai persoon, sodat hy vir hom kan bid. Goed, baie dankie. Ek gaan daar afsluit.